Velkommen til Kudos. I Kudos podcastserien sætter vi fokus på de ledere, der får hjulene til at køre. Vi anerkender og hylder de ledere, som tager beslutninger, som eksekverer, håndterer hverdagens vanskelige problemstillinger, navigerer i dilemmaer og efterlader sig et ledelsesmæssigt fodaftryk. Vi inviterer hver gang en spændende profil til en uformel dialog om karriere, skelsættende situationer, afgørende projekter, bærende virksomhedskultur og skarp ledelsespraksis. Mit navn er Claudia Lindby. Jeg er Network Director hos FM og Executive Coach. Jeg vil tage jer lyttere med helt ind i maskinrummet, når vi giver plads til de særlige, personlige historier, som har gjort en forskel og som kan inspirere nye tanker, ny praksis og vække din nysgerrighed. Velkommen, Lene Christensen fra IDA. Du er direktør i IDA.
Ja, det er jeg, og tusind tak, fordi jeg må komme. Jeg har glædet mig til at kunne få lov at komme herhen og fortælle lidt om min baggrund og min historie i dag.
Ja, jeg sætter frem til vores samtale her. Jeg ved, at dels har du en god, lang erfaring med nogle interessante milepæle i, og nogle historier, som jeg glæder mig til at høre mere om.
Ja.
Men lige først, fortæl os, hvad sidder du med, Lene, i det daglige?
Jamen, jeg sidder i, som du siger, jeg sidder og kommer fra IDA, som er en stor fagforening og interesseorganisation for ingeniører og naturvidenskabeligt uddannet. Og der er jeg direktør. Jeg er en del af IDAs direktion, som består af en administrerende direktør, og så er vi fire direktører, som har hver ansvar for hver vores sådan større indsatsområder. Og det, jeg sådan i dagligdagen har ansvar for som direktør, det er det, der hedder teknologi, netværk og kompetence. Og det er en stor, bred forretning, kan man sige. Det lyder jo sådan, wow, ikke? Men der er faktisk en rød tråd i det og en sammenhæng omkring det. Det handler rigtig meget om vidensformidling på mange niveauer, og så handler det rigtig meget om rådgivning af vores medlemmer i forhold til deres karriere. Sådan bredt, men jeg tænker, at vi kommer lidt mere detaljeret ind på nogle af de her ting undervejs. Jeg har en lang karriere i IDA. Har været der i omkring 20 år, og har egentlig prøvet rigtig mange forskellige ting i organisationen. Har jo også været med på en rejse fra en organisation, der var knap så stor, som den er i dag, og med en udvikling med en kæmpe vækst, vi er i dag. 126.000 medlemmer. Så vi er den største organisation i Akademikernes centrale organisation. Og det er jo et privilegie at få lov at have sådan en job, som jeg har, synes jeg, i hvert fald i en organisation, hvor jeg oplever, at vi gør en forskel for hele det her arbejdsmarked, hvor især ingeniører og naturvidenskabelige udfolder sig. Det er klart, og det kan også være, at vi kommer til at snakke lidt om det. I disse tider, i coronatider, der er der jo også et særligt fokus på, jamen, hvordan udvikler det her arbejdsmarked sig i de næste måneder og år, og hvad betyder det for vores medlemmer? Der har vi jo en særlig rolle at spille i forhold til de både udfordringer og muligheder, det i virkeligheden også giver, når man er i sådan en situation.
Ja. Ja, det skal vi helt sikkert lige
snakke lidt mere om.
Ja, det skal vi. Hvad skal vi ellers vide om dig som menneske?
Jamen, jeg er, udover min karriere, min lange karriere i IDA, så er jeg faktisk selv ingeniør af uddannelsesbaggrund. Og ikke fordi det er et kriterium for at have den position, som jeg har. Tværtimod kan man næsten sige, at jeg hører til en af minoriteterne i den administrative del af IDA i hvert fald. Vi har jo heldigvis en bredt funderet medarbejderskare, fordi vi har jo blandt andet en stor rådgivningsafdeling, der har fokus på at rådgive folk i ansættelse og opsigelse, og der er jeg jo rigtig glad for, at vi har en masse dygtige jurister siden også, og vi har dygtige samfundsvidenskabelige folk og kommunikationsfolk og sådan noget, men vi er egentlig, altså det er måske også det, der karakteriserer arbejdspladsen, at vi har rigtig mange forskellige profiler, og min baggrund som ingeniør er måske en styrke i forhold til, jeg kender lidt til medlemmernes betingelser og vilkår ude på det arbejdsmarked, de er i. Så det synes jeg i hvert fald har været en styrke igennem min karriere også. Ja. Og så har jeg jo selvfølgelig udviklet en hel masse kompetencer løbende igennem årene, og blandt andet her altså ledelsesmæssigt også. Jeg har haft en lederkarriere i en del år, ikke? Ja. Og senest her de sidste knap halvandet år som direktør, ikke?
Ja.
Ja, og hvis jeg sådan skal fortælle lidt mere om mig selv, jamen jeg kommer jo egentlig fra det mørke Vestjylland, men okay. Nu er jeg jo ved at have nået en alder, så jeg har boet flere år i København, end jeg har boet i det jyske, men har egentlig altid sådan interesseret mig hvad skal man sige, folks udvikling og potentialet i mennesket, og det har jeg nok egentlig gjort fra jeg var ganske ung, og også altid interesseret mig sådan for organisationspolitik og været nysgerrig på. Jeg var også aktiv, mens jeg var studerende. Der var jeg også aktiv i sådan studiepolitik og sådan noget. Så det er måske ikke så mærkeligt, at jeg er landet det sted, som jeg er landet. Men nu bor jeg på Nørrebro, og det har jeg gjort i 25 år. Over 25 år faktisk. 30 år tror jeg nok efterhånden, ikke? Og har to voksne piger, ja, som er i gang med deres forskellige metier. Og så har jeg en mand, som er forfatter, så... Jeg synes også, vi komplementerer hinanden ret godt, for vi får nogle gode diskussioner sådan, om livet i generelt, og i særdeleshed omkring nogle af de ting, vi sådan arbejder ind i, og har nogle gode... Han er en god sparringspartner for mig.
Jeg tænkte lige, det lyder som det perfekte sparring.
Altid været, ikke? Altså, vi har altid kunnet give hinanden god sparring på både udfordringer og på opgaver, og hvad der ellers sådan rører sig.
Ja.
Så er jeg måske også sådan en, altså jeg trives rigtig godt i relationer, og hvis du spørger andre, der kender mig godt, så vil de nok karakterisere mig som sådan, jeg har sådan en meget positiv tilgang til tilværelsen, altså selvom man kan blive udfordret her i coronatiden, så tænker jeg også, at der er jo også noget godt, vi kan lære af det her, der er også nogle gode ting, vi kan tage med, og det synes jeg, det er for mig, har det hjulpet mig rigtig meget også i min ledelseskarriere. Det er sådan meget mit udgangspunkt i livet. Og det tror jeg også skyldes lidt, at jeg har haft jeg har også haft en barndom, hvor jeg altid er blevet støttet af mine forældre, og de har altid troet på, at jeg skulle nok. Altså, jeg kunne godt nogle ting, og jeg har altid fået den opbakning, jeg sådan har brug for. Og det kan jeg da mærke, det har givet mig noget i sådan en styrke også i livet. Så det er nok meget sådan mit udgangspunkt.
Ja.
Så og så har jeg jo selvfølgelig nogle, hvad skal man sige, jeg har måske ikke rigtig nogen hobbies i virkeligheden, men der er ting, jeg godt kan lide at lave, ikke? Og for eksempel synes jeg, det er fantastisk, alt det her fællessang, der kører i øjeblikket.
Ja.
Med Philip Faber og kompagni, vi er jo alle sammen blevet gode til at synge med hver for sig, og det har vi faktisk også indført nu inde i vores organisation, så... De gange om måneden, hvor vi har sådan en fælles arrangement for alle medarbejdere, hvor vi jo i øjeblikket mødes på virtuelt, digitalt, der starter vi med fælles sang hver for sig.
Det?
Og der er vi 3-4 stykker, der har taget initiativ til det, som så mødes, og så har vi en, der spiller klaver, og så synger vi for sådan ud i intetheden der, ligesom, vi tænker, det er lidt ligesom Philip Faber. Ikke at vi synger som ham på det niveau, men vi har det i hvert fald sjovt, når vi gør det. Så det er sådan nok lidt, det karakteriserer nok også lidt, det er sådan lidt som jeg er. Altså det er godt at finde nogle gode, positive greb også at komme videre, når man også synes, tingene måske kan være lidt svære engang.
Ja, sådan noget med den positive energi og hjælpe til at stimulere og holde gejsten oppe.
Lige præcis, ja.
Og i svære tider, lad os bare tage den med det samme. Nu sidder vi jo her i maj måned 2020, og på spørgsmålet om, hvad er noget af det, der optager dig mest for tiden?
Jeg synes, noget af det, som optager mig, det er selvfølgelig, hvordan vil det ramme den gruppe, som vi ligesom er sat i verden for at supportere, altså hele vores medlemsgruppe. Hvordan vil de blive påvirket? Og det er jo sådan meget konkret i forhold til deres jobmæssige situation. Den gruppe, som vi repræsenterer, altså af ingeniører og naturvidenskabelige, er jo typisk karakteriseret ved at generelt have en ret lav arbejdsløshed. Mm. Det er jo faktisk relativt nemt at få job, når man har en naturvidenskabelig uddannelse. Men vi kan jo se nu, at de går heller ikke ramt forbi i øjeblikket, fordi der jo er... Der er jo krise ude på os på nogle af de virksomheder, som vores medlemmer er ansat i. Og altså, det har vi jo en forpligtelse til hele tiden at følge tæt, og så sætte ind og understøtte med det, vi nu har mulighed for at gøre, altså simpelthen hjælpe dem til at få de bedst mulige aftaler igennem, hvis det er det, det handler om, hjælpe dem videre, hvis det er, at det worst case scenario viser sig, at der ikke er mulighed for at fortsætte i et job, jamen, så hjælpe dem videre til at finde ud af, hvilke brancher er der så, altså ikke så hårdt ramt, og kan vi så hjælpe dem der? Altså, så det er meget konkret i forhold til det her med, hvordan kan vi understøtte vores medlemmer,
ja.
Som er ramt her. Det er ligesom den ene del, som vi har meget fokus på. Den anden del, det er selvfølgelig også, hvordan kan vi sørge for stadigvæk også at give dem de tilbud, som vi jo har løbende hen over et år. Vi arbejder jo rigtig meget med også at invitere vores medlemmer ind i forskellige sammenhænge, også rigtig meget til fysiske, både konferencer og arrangementer og virksomhedsbesøg og hvad vi ellers har, hvor vi laver rigtig meget faglig videndeling med dem. Ja. Og alt, hvad der hedder fysisk møde i øjeblikket, det er jo, som alle jo ved, det kan vi jo ikke. Ja. Så derfor har vi jo også tunet organisationen, og heldigvis var vi godt klædt på til at kunne tune organisationen endnu mere til at levere rigtig mange digitale tilbud til vores medlemmer.
Hvordan godt klædt på?
Ja, altså vi har igennem flere år, har vi sådan set tilbudt også både, nu sidder vi her og laver podcast i dag, og det er også noget, vi arbejder med, men vi laver også rigtig meget online arrangementer, kan man sige, i form af webinarer og digitale workshops og sådan noget. Det har vi faktisk gjort igennem nogle år, men slet ikke i det omfang, vi gør i øjeblikket. Så vi havde et godt grundlag, kan man sige. Vi havde en platform, vi havde nogle medarbejderkompetencer, ja. Vi havde noget teknologi, som har kunnet løfte det, og det betyder jo, at vores medlemmer har oplevet, at vi har været der, selvom det har været i en, selvom det er i en lidt anden form. Og bare se sådan helt konkret, kan jeg sige, at de sidste 2 måneder har vi haft 3 gange så mange deltagere på virtuelle arrangementer, som vi havde samlet hele sidste år. Jeg tror, vi har rundet 15-16.000 deltagere, vi har haft i løbet af de sidste 2,5 måneder, ja. På virtuelle arrangementer. Ja. Så der er en interesse altså, for det derude, og den er selvfølgelig nok også blevet intensiveret, fordi at det er den eneste mulighed, der er. Men det er også for os vigtigt at fortælle vores medlemmer, at vi er der for dem, også i krisetid. Så det er noget, der fylder rigtig meget hos mig i øjeblikket, selvfølgelig.
Ja, ja. Og hvis de er der, ja. Også i en krisetid.
Ja. Ja.
Og så kommer der kreativitet og nye måder at bruge kompetencerne på.
Lige præcis, ja. Ja. Og det er jo fantastisk at se og være i en organisation, hvor medarbejderne jo i virkeligheden også i den grad byder sig til, og i den grad løfter i flok, og i den grad er lynhurtige til at omstille sig til de her nye måder at arbejde på, og til at komme med løsninger også på kort sigt og hurtigt og kreativt, som du også siger, og der er altså idérigdommen, den er enorm, og der bliver rykket rigtig hurtigt på tingene, så det synes jeg jo er en, så det er jo en fornøjelse at få lov at sidde i spidsen for sådan en organisation, når man kan se, hvordan det kan rykke.
Er det noget, der ligger i jeres kultur? Har I nogle specifikke værdier, der understøtter form for dynamik og omstillingsparathed?
Ja, det synes jeg, altså, det er noget, vi har arbejdet med igennem en lang årrække, og grundlæggende er vores tilgang, at selvom vi jo også organisatorisk er opdelt i en række områder og afdelinger, ligesom rigtig mange andre virksomheder og organisationer er, så har vi meget et afsæt, som hedder, vi kigger overordnet på, hvad er godt i en IDA-kontekst, hvad er godt for IDA som på overordnet niveau, og hvordan kan jeg så, både som individ, altså som medarbejder, men også ud fra den afdeling, jeg nu må sige, hvordan understøtter jeg det bedst muligt. Mm. Og så fordi det nogle gange kan være hensigtsmæssigt og praktisk, man deler folk lidt op, og man måske har en organisering, hvor der også er nogle referencer til nogle chefer og sådan noget, så må det ikke være spærrende for, at det overordnede formål er sådan set at understøtte, at IDAs medlemmer oplever os som en sammenhængende organisation, så de ikke oplever, at det er sådan standalone produkter og ydelser og services, de får, men at de faktisk får en oplevelse af, at her er en organisation, der sikrer, at det er relevant, det der bliver tilbudt til det enkelte medlem. Ja. Og det kræver jo, at man har et afsæt, også ledelsesmæssigt, som har fokus på, at det handler om at få det bedste ud af fællesskabet af det hele, ikke? At vi så også organisatorisk selvfølgelig af praktiske årsager er nødt nødt til at sikre, at folk også har noget personel reference og sådan nogle ting. Det synes jeg så er en, altså det er jo sådan, det er mere noget, i min optik i hvert fald, sådan mere en praktisk organisering af det. Og det har vi arbejdet på i en del år, og det synes jeg faktisk, det er vi ret gode til. Ja. Vi kan også blive bedre, men jeg synes, vi er nået rigtig langt. Vi arbejder faktisk med et begreb hos os, som vi kalder IDA-adfærd. Mm-hmm. Og det er sådan et begreb, som alle vores medarbejdere kender, og ved, at det er et afsæt som en del af vores en del af hele vores ledelsesfundament, at man sådan set kigger ind i, at man som medarbejder ansat i IDA udviser IDA-adfærd. Det betyder sådan set, at man sikrer, at det, man bidrager med, det tapper ind i et hele. Altså, at så vi arbejder med at undgå det her med superoptimering, som man nogle gange hører, silodans og alt det, vi kan tale om i en organisatorisk kontekst. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, at det er stærkt rodfæstet fra øverste ledelse og så hele vejen ned gennem organisationen. Og ikke, at det kun bliver italesat, men man også walk the talk, så man også kan se, at det er faktisk også noget, vi som eksempelvis i vores direktion, også efterlever. Så vi, ligesom også, så vi har det egentlig også sådan, at jo, det kan godt være, at jeg er ansvarlig direktør for teknologi, netværk og kompetence, men jeg er sådan set ansvarlig direktør for IDA, og så har jeg en særlig indsigt i et område, og mine direktørkollegaer er sådan set også ansvarlige for, at vi løfter i fællesskab hele IDA. Og det er noget af det signal, vi prøver at sende ret tydeligt til vores medarbejdere også. Ja. Så det er sådan et meget vigtigt fundament for sådan for vores ledelsestilgang i det. Og det synes jeg fungerer ret godt.
Og det er noget, I har fået, hvad skal jeg sige, syn for sagen for i omstillingen.
Det må man sige. Som den her er. Det må man sige. Ja, fordi det er jo ligesom om, at når der opstår en krise, så spidser tingene jo til, og så er det man, så ser man jo i virkeligheden, hvordan tingene fungerer, ikke? Og der må jeg sige, det synes jeg har været positivt at opleve. Rigtig positivt. Ja.
Hvorfor, Aline, blev du leder oprindeligt?
Ja, det er jo sådan set et meget godt spørgsmål. Altså, jeg tror et eller andet sted, så har jeg nok noget sådan grundlæggende i mig, som, altså, to del, at jeg, det er måske sådan lidt to del, at den ene del er, at jeg motiveres enormt meget af at se, af at få andre folk til at gro, af at få andre folk til sådan at løbe med noget, og gøre noget, og ligesom at udvikle sig. Det har altid godt gået, det har jeg faktisk godt kunne lide, fra jeg var ganske ung også. Og så det måske koblet med, at jeg også sådan set, sådan har en tilgang, som gør, at jeg godt kan lide at være med til at hjælpe og organisere. Jeg kan godt lide, når der sker noget. Jeg kan godt lide, der må godt være gang i butikken. Og det er både privat og i arbejdssammenhæng. Så jeg har også sådan lidt det der, hvad skal man sige, sådan projektledergen i mig i virkeligheden også, med også sådan at kunne organisere og facilitere og måske også drevet af, at jeg så stadigvæk har det her med. Det er et sted, hvor jeg godt kan lide, når jeg kan se andre folk, jeg kan hjælpe dem med at rykke i retning af og blomstre og gro. Og jeg synes jo, altså det her med at motivere folk, så de i virkeligheden får udløst deres potentiale, det har nok noget, jeg sådan et eller andet sted har ligget hos mig i mange år. Så er det bare blevet mere og mere udtalt, og så har der været nogle muligheder, jeg kunne se, okay, det her synes jeg ser spændende ud, det her er nogle spændende relationer, og jeg har jo egentlig siddet med, sådan fagligt har jeg siddet med lidt forskellige områder, og jeg synes selvfølgelig, altså der er også noget, selvfølgelig er der noget faglighed, der driver mig også, men i virkeligheden der, hvor jeg nu, er det jo mest en ledelsesfaglig element, der driver mig. Ja, ja. Så der, hvor jeg nu, og der, hvor jeg egentlig også har været tidligere som afdelingschef, har det ikke sådan været primært fagfagligheden, altså der har været det drivende, men i virkeligheden ledelsesfagligheden, der har været det drivende. At jeg så har haft nogle kompetencer inden for nogle faglige områder, det har så ligesom været noget andet. Men det er ikke det, der har været det drivende. Men rigtig meget, altså for mig er det fantastisk at se folk udvikle sig og motivere til at man gror og vokser. Ja. Og det er nok det drivende, synes jeg. Ja, og så har jeg også en meget, jeg synes jo for mig sådan en, det er sådan en af mine kerneledelsesværdier. Det er sådan, jeg har jo sådan meget tillidsbaseret tilgang til at gå til både til ledelse, men i det hele taget. Altså nogen vil måske til tider kalde det naivt. Jeg kalder det tillidsfuldt. Det kommer an på, hvad skole man er af. Mm-hmm. Og jeg synes jo sådan gennem årene, altså nu har jeg så meget erfaring, så jeg kan godt håndtere naiviteten. Men min erfaring og min oplevelse er, at man kommer ufattelig langt med tillid. Og jeg vil sige, min erfaring er også, hvis ikke man har tillid i en ledelsesmæssig kontekst, så er det rigtig, rigtig svært at blive en god leder. Ja. Og det er rigtig, rigtig svært at få udløst det potentiale, der er i de folk, man skal lede. Ja. Og det kommer ikke bare sådan lige. Det er jo et langt sejt træk også at få etableret den tillid, og få den bevaret, og få den udbygget, og når der bliver nye konstellationer, når der er svære ting, der skal besluttes, og der skal træffes beslutninger om, og det ikke altid lige måske går i den retning, som dem, man leder, havde drømt om. Og nogle gange er man jo også selv en del af en beslutning, som man måske også nogle gange selv kan synes, kan være lidt svær, men man jo har en loyalitet i forhold til det job, man også bestrider.
Ja. Ja.
Der synes jeg, det er alt afgørende, at hele den der tillidsbasis, at den skal være, den skal virkelig være stærk.
Ja.
Og det har jeg brugt rigtig meget af mit ledelsesmæssige liv på, at sikre, at den er. Og det tror jeg, man gør blandt andet ved at være, altså, der er flere ting i det, men altså, ærlighed er selvfølgelig et rigtig, rigtig vigtigt element,
ja. Ja.
Og som det ene del, og så synes jeg noget andet, som jeg også tror er væsentligt, det er det her med, at man også godt må vise sårbarhed. Altså, fordi jeg sidder og har en lederposition, fordi jeg har været afdelingschef, og nu sidder jeg som direktør, så er det jo ikke det samme, som jeg er ufejlbarlig, eller der er ting, jeg kan være i tvivl om, eller der er ting, jeg er usikker på. Og det synes jeg godt, man må vise en gang imellem også. Selvfølgelig skal man kunne balancere det, fordi det kan jo heller ikke nytte noget, at dem, der ligesom skal læne sig op af en, at de bliver usikre på en, hvis man udviser for stor sårbarhed. Men jeg synes også, det er vigtigt at vise mennesket bagved ved titlen. Og det synes jeg også, man gør nogle gange ved at være ærlig omkring. Det her, det synes jeg faktisk også kan være svært, eller det har jeg heller ikke lige løsningen på, eller det her, det bliver jeg nødt til at hjælpe mig med, fordi det ved jeg ikke lige, hvordan jeg skal navigere i. Det synes jeg jo også er med til at styrke den tillid, som der bliver etableret mellem dem, man nu har med at gøre i det her ledelsesrum.
Ja, det er skønt at høre det her tilgang til tillid som en menneskelig ting.
Ja.
Og dermed også det at kunne vise sig selv, ikke bare i sin lederrolle. Man kunne sige, at vi jo selvfølgelig forventer som leder at svare på en masse ting og at styre på det. Og noget af det, hører der, at jeg er simpelthen nødt til at slippe, for også at kunne sige, det ved jeg faktisk ikke.
Ja.
Og være okay med det.
Med at kunne det, ja. Ja, ja, og det tænker jeg, noget af det, som jeg kan se, nu har jeg så fire chefer, der refererer til mig. Og jeg har, altså, jeg synes jo selv, jeg har et totalt dream team, og jeg synes, de er de sejeste og dygtigste chefer, man overhovedet kunne drømme om. Og vi har, synes jeg, fået opbygget et lederteam, hvor vi har meget, meget stor tillid til hinanden, og hvor jeg i hvert fald ikke er bange for også at blotte mig en gang imellem og sige, det her, det må I simpelthen hjælpe mig med. Det ved jeg ikke. Det synes jeg er svært. Nu må I hjælpe mig med at navigere. Og det gør jo også, at jeg ved, at jeg kan jo altid regne med dem, og de kan altid regne med mig. Og det valgte jeg at arbejde med helt fra starten, da vi skulle etablere det team, og vi ligesom skulle sætte det sammen, da jeg fik det her nye job, ikke, hvor det så var en ny referenceramme, jeg kom ind i, at det var rigtig vigtigt for mig at bruge ret meget tid på den del. Og så kan man sige, så har jeg måske i den sammenhæng været privilegeret af, at de chefer, jeg har i mit team, er ret erfarne ledere alle sammen, så hele den del omkring det at skulle, hvad skal man sige, skulle facilitere og supportere dem i forhold til at bedrive ledelse. Det er ikke noget, der fylder så meget i mit job, fordi de er meget stærke i deres ledergerning i forvejen. Så det handlede rigtig meget om, hvordan kan vi løfte det her til nye højder i virkeligheden, ud fra at vi bliver en god sammentømret ledergruppe.
Ja.
Og det synes jeg har været rigtig spændende, og er stadigvæk rigtig spændende, fordi det er vi jo stadigvæk en rejse, vi er på vej i.
Og det her med at udfordre sig selv faktisk, som leder, men også som ledergruppe, til at sige, det kører faktisk rigtig godt, så hvordan kan vi gøre det endnu bedre?
Ja.
Det kræver også en særlig drivkraft, en særlig motivation.
Jamen det gør det, fordi altså man kunne hurtigt tænke, okay, det går fint, og what's not to like, og skal vi bare business as usual, og det, mm-hmm. og der er ikke nogen, der peger hen i retning og også siger, når der er noget, der er problematisk. Men der tænker jeg, altså der er min oplevelse også i forhold til det, hvad skal man sige, den relationelle kontakt, vi har fået etableret, og hele det der tillidsrum, vi har fået skabt, det er et enormt ambitiøst lederteam, jeg har. Altså, vi vil videre, altså, vi kan løfte det her til nye højder. Mm. Og det synes jeg jo er virkelig stærkt, og de er super dygtige til også at få hele medarbejdergruppen til også at se ind i den mulighed, det også er. Mm. Også selvom det nogle gange kan være meget nyt og meget anderledes og meget udfordrende, så er der et rigtig godt, synes jeg, et super godt vej ind også, som de formår at få forvaltet. Så det er klart, det kræver, at man er på, og man er engageret, og jeg også forholder mig rigtig meget til de her ting, sådan så de også kan se, jamen, nu behøver vi ikke at arbejde videre her, fordi det kører jo egentlig bare, forretningen kører bare. Men det synes jeg, det lykkes ret godt. Og det kræver jo, altså, det kræver sådan en ongoing indsats fra hele gruppen.
Ja, og dermed også tid selvfølgelig, fokus, energi.
Ja, det gør det. Ja. Det gør det.
Og så er der også noget med det personlige mod til at stå i den form for åbenhed og sårbarhed.
Ja.
Og så begynder tingene at fungere.
Så begynder det at fungere, ja. Og det synes jeg, det er i hvert fald noget af det, jeg kan se, som fungerer og har fungeret rigtig godt for mig og for det team, jeg er ansvarlig for. Ja. Jeg synes jo også, det har været rigtig spændende at træde ind i, det kan man sige, at jeg har jo så et team, der refererer til mig, og så er jeg jo så selv kommet ind i en ny relation, fordi jeg så er trådt ind i et nyt ledelsesrum, hvor jeg så nu sidder på et direktørniveau, og det betyder jo også, at man får nogle indsigter i nogle ting, som man ikke nødvendigvis havde før, og sådan er det jo. Der er jo trods alt forskel på, hvad det er for nogle opgaver, man er sat i verden til at løse, alt efter hvad det er for en ledelsesmæssig position, man sidder i. Og det synes jeg jo også har været enormt spændende, og der synes jeg også, jeg har oplevet, hvor vi, da jeg blev udnævnt til direktør, der var vi to nye direktører, der kom ind samtidig i en direktion, hvor der så den administrerende direktør sad der i forvejen, og så sad der to, der havde siddet der i nogle år, før vi kom ind.
Ja.
Og der kan man sige, men jeg synes jo, jeg tror vi begge to også to, der blev udpeget, vi var da begge to glade for, at vi var to, der kom ind sammen, ikke? Så man var ikke helt alene. Ikke? Og så kan man sige, det jeg bragte ind, det var rigtig meget IDA-erfaring, fordi jeg har været i organisationen så længe, så jeg har et kæmpe netværk, både internt og eksternt, og det min kollega bragte ind, det var, at han kom... Han var relativt ny i organisationen og kom med en super energi udefra en anden virkelighed, end den vi sad i. Og det synes jeg har været rigtig stærkt for vores ledelsesrum, at vi virkelig kan komplementere hinanden rigtig, rigtig godt. Og det synes jeg er spændende, så vi har sådan en profilsammensætning i den direktørkreds, som er en kæmpe styrke. Mm. Både for os, men også for mig at se for organisationen.
Ja. Tilbage til det her med mange forskellige profiler, diversiteten, som jeg kan høre bærende.
Ja.
Når du nu kigger på de mange ting, du kan høre, at det her med at aspirere til noget, have ambitioner om noget, at det er det også en del af dit DNA.
Ja.
Og du har jo mange år og har prøvet mange forskellige ting.
Ja.
Hvis du skulle tage et projekt ud, eller en opgave, du har været med til at løse, eller en strategi, du har været med til at implementere, men et eller andet, der står markant for dig, som du er særlig stolt af og har været en del af, hvad kunne det så være?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål, og hvis jeg sådan skal tænke lidt over, altså, jeg vil sige, jeg tror, det er svært for mig bare sådan hive et enkeltstående område ud, men måske et par stykker kunne jeg hive ud, og en af de ting, som jeg har været med til, først som afdelingschef og nu som direktør, det var etableringen af hele vores visionsarbejde, det seneste visionsarbejde, vi har nu i Ida, den ramme, vi har, altså vores visionsramme, det er en femårig visionsplan, vi har liggende, som kører frem til 2025. Og der har jeg været med til i samarbejde, det er jo et tæt samarbejde selvfølgelig med resten af ledelsen, men også med vores politiske ledelse. Vi er jo en organisation, der er politisk ledet, så vi har jo en formand og en hovedbestyrelse, som kan man sige, er vores ledelse, og så har vi et repræsentantskab, som er den øverste besluttende myndighed. Og der har der været sådan et større visionsarbejde der for nogle år siden, og lige i øjeblikket er vi faktisk ved at lave udkastet til vores strategi for strategiperioden, der hedder 2021-2023, fordi vi har så delt visionsperioden op i en række strategiperioder.
Ja.
Og jeg synes, det arbejde, vi lavede dengang, hvor vi var involveret og også godt involveret i hele IDAs administration, noget af det, jeg var vanvittigt stolt af, det var, at vores politiske ledelse besluttede, at hele vores arbejde, visionsarbejde, det er sådan set det med udgangspunkt i FN's verdensmål. Og det synes jeg er for mig enormt stærkt, også som ingeniør og som en, der er ansat i en organisation, som repræsenterer ny teknologi og ny naturvidenskab, at vi har så meget fokus på, at det er super vigtigt, at vores medlemsgruppe er med til at løfte hele den her indsats omkring det at få FN's verdensmål opfyldt. Og det ligger som sådan et grundelement i hele vores visionsarbejde, at vi skal tappe ind i FN's verdensmål. Så er det klart, at der er nogle af de her verdensmål, der er mere oplagte for vores medlemsgruppe, end andre er. Ja. Men jeg vil sige, at der er sådan set ikke nogen af dem, vi ikke i et eller andet omfang tapper ind i.
Okay.
Klart, klima og energi og bæredygtighed på den del, det er jo rigtig meget noget, som vores medlemmer arbejder rigtig, rigtig meget ind i.
Mm.
Og det bruger vi faktisk rigtig meget energi, også sammen med vores medlemmer, til at udvikle både input til politisk nationalt niveau, men også til konkrete værktøjer og inspiration ud på virksomheder. Og det synes jeg er super, super fedt at være en del af. Det er, så bliver jeg både stolt som, man kan sige, jeg er jo også medlem af organisationen, fordi jeg har en ingeniørbaggrund, men både som medarbejder og som medlem, synes jeg, det er for mig meget vigtigt. At det er noget, jeg rigtig gerne vil fortælle folk. Altså, det er sådan en stolthed omkring det at have en organisation, som har det afsæt.
Ja, altså som kan se lige ud over sig selv og sin egen snævre interesse og har overskud til at forpligte sig.
Ja, og ligesom kan se, jamen vi har faktisk mulighed for at præge det her, og vi har ikke bare muligheden, vi har også en pligt til det. Og det synes jeg er ret flot. Så det synes jeg, det er i hvert fald sådan et område, hvor og man kan sige, nu hele strategiarbejdet, som kører lige i øjeblikket, og som skal sådan set vedtages her endeligt her i efteråret, fordi det så skal starte med at rulle ud her i 2021, så det er jeg jo rigtig meget involveret i. Og det synes jeg er rigtig, rigtig spændende også. Ikke? Altså, der er en høj grad af involvering også både af vores politiske, hele vores politiske bagland og altså vores aktive politikere og så også vores medarbejdere. Sådan så vi sikrer så godt et buy-in som muligt, fordi vi også tror på, at så har det en større gang på jorden i forhold til at gøre det, skal man sige, implementerbart, når strategien er vedtaget, så simpelthen få den omsat til konkrete handlinger.
Ja.
Så det bruger vi rigtig meget tid på øjeblikket, og det synes jeg er super, super fedt og spændende.
Ja, og du nævnte tidligere også det her med at arbejde for et overordnet formål,
ja.
Da du nævnte det her med IDA-adfærd.
Ja.
Er det verdensmålene og...
Ja, det kan man jo sige, at det er jo, altså i virkeligheden sådan, når du kigger på vores vision, jamen, så handler det jo rigtig meget om, hvordan får vi omsat de her ting til noget, vi kan se os selv i, ikke? Jamen, hvad betyder det? Altså, min opgave som leder, det er jo at få hjælpe med at få oversat, hvordan kan vi så arbejde med det, sådan helt ned på dagligdagsniveau, ikke? Og det er jo det, mine afdelingschefer, de går jo så ud og har dialoger med medarbejderne om, jamen, hvordan kan man, hvad betyder det for mig i mit daglige arbejde, at jeg faktisk kan være med til at støtte op omkring den her vision og den her strategi, som, som Ida er bærende omkring. Så det er det ene store element, som jeg synes er rigtig vigtigt. Og det andet store element, som vejer rigtig meget, det kan man sige, det hænger måske også lidt sammen med noget af det, jeg sagde indledningsvis omkring nu, særligt skærpet her i coronakrisen, om at understøtte folks vilkår på arbejdsmarkedet. Noget af det, der fylder rigtig meget hos os, det er jo også at sikre, at vores medlemmer også har adgang til relevant kompetenceudvikling gennem hele deres arbejdsliv. Mm. Det er sådan en anden stor indsats, som vi har. Så det vil sige sådan, det her med at se Ida som det naturlige valg som kompetencepartner, kalder vi det i virkeligheden. Så vores medlemmer ved, at hvis de står i en udfordring med, jamen, hvad gør jeg her jobmæssigt, hvad gør jeg her kompetencemæssigt, så er det helt naturligt for dem at kigge over mod os, fordi at vi er deres organisation, som ligesom skal kunne understøtte dem i udviklingen af de kompetencer, de nu måtte have behov for. Og det er ikke det samme som at sige, at vi skal kunne tilbyde alt muligt, men vi skal kunne rådgive dem, og vi skal kunne guide dem så i de rigtige retninger. Noget skal vi ligesom selv kunne bidrage med konkret, i form af helt konkrete ydelser, kurser, konferencer, netværk, og hvad vi ellers har af tilbud. Men vi skal også være gode til at guide dem i retning af, jamen, hvad er det, vi kan se? Hvad er det for et arbejdsmarked, vi kan se, du skal arbejde derhen imod? Og hvor er det så, du skal gå hen for at blive kvalificeret til at kunne håndtere det? Så det er sådan en anden meget vigtig element for os. Så det er hele den her, det her kompetenceafsæt, som jeg også har et stort ansvar for i det område, jeg sidder med. Mm. Og i halen af det, så synes jeg også, det er vigtigt at sige, at noget af det, vi jo også oplever i organisationen, det er jo, at vores medarbejdere jo også oplever både i et skiftende arbejdsmarked, men også i en udvikling, at hele den her trivselsdagsorden, som der jo også bliver talt rigtig meget om rigtig mange steder, er også noget, vi har rigtig meget fokus på. Vores medlemmer er måske ikke så hårdt ramt af det fysiske arbejdsmiljø, kan man sige, fordi det er jo sjældent, at det sådan er hårdt fysisk arbejde, så vi har ikke så meget omkring nedslidning og den slags ting. Selvfølgelig kan det være hårdt, når man sidder rigtig meget foran en computer. Det vil vi alle sammen nu, når vi har siddet med hovedet inde i skærmen 8-9 timer hver dag. Ikke? Lige præcis. Ja, men rigtig meget det her med trivsel ude på arbejdspladserne også, og hvordan sikrer vi også balancen mellem arbejde og privatliv, og hele den her flydende overgang, hvor man kan sige, en gruppe af medlemmer, som vi repræsenterer, de er jo enormt dedikerede til det, de laver. Mm-hmm. Og de kan nogle gange måske have lidt svært ved også at huske, at man også skal trække vejret og kigge en anden vej en gang imellem. Og pludselig så kan det måske betyde, at det giver sig udslag i, at der er et stort arbejdspres, og man måske også psykisk bliver udfordret på nogle ting. Og der skal vi jo også kunne være til rådighed, helst inden det sker, som forebyggelse, men også hvis de når dertil, hvor det bliver svært, at vi så også i hvert fald skal kunne til et vist stykke af vejen kunne rådgive dem, og så ellers i hvert fald guide dem videre til, hvor de ellers kan blive hjulpet. Så det er også et ret stort indsatsområde, som jeg også har en del ansvar for, som jeg synes er rigtig vigtigt, og som jeg også har været rigtig stolt over, at vi ligesom har kunnet få løftet den dagsorden ind. Og vi gør det jo rigtig meget af det her, især på hele den her, hvis man siger, balance på arbejdsmarkedet og trivselsdagsordenen, det er jo noget, vi rigtig gerne vil gøre i tæt samarbejde også med arbejdsgiverne ude på virksomheden. Og det synes jeg egentlig også, at vi et langt stykke af vejen har rigtig god erfaring med. Fordi det er jo en interesse, som begge parter har. Der er jo heller ikke nogen, det ved man jo også, når man selv sidder som leder, man har jo ikke nogen glæde af, at ens medarbejdere brænder ud eller bliver slidt ned, fordi så taber alle på det. Ja. Så det er et vigtigt indsatsområde også, for os generelt, og det er noget, jeg i hvert fald også sådan er meget dedikeret omkring, synes jeg væsentligt.
Ja. Ja. Så hvis vi kommer tilbage kort til det her med FN's verdensmål, og jeg kan høre, at I er, og du, allerede kan se noget implementering af, altså hvordan skal det omsættes? Det er godt kunne tænke mig at spørge dig om, og høre, om du kan dele et godt eksempel med os. Man kan godt høre de her verdensmål som måske sådan lidt fluffy, lidt uhåndgribelige, og selvom der er delmål. Og, og nogle gange bliver det måske også lidt brugt som et badge. Fordi, så hvordan rent praktisk, rent konkret, kan du tage det med ind i hverdagen, så det rent faktisk betyder noget for de dialoger her, og for det arbejde, I gør, og måske noget af det, I lader være med at gøre. Så hvordan kan det konkret komme til udtryk?
Altså man kan sige, at der er sådan flere dimensioner i det, fordi man kan sige, at vi har jo på den, sådan, hvis man sådan skal kigge lidt på den politiske dagsorden, jamen, så prøver vi via vores politiske arbejde at præge vores landspolitikere, altså Christiansborg. Og det gør vi sådan set ud fra en teknologifaglig tilgang. Vi er ikke hægtet op på nogen former for partipolitik. Vi er fuldstændig neutrale der, men vi har jo den store fordel, at vores medlemskreds består jo af eksperter på rigtig mange områder, og dem kan vi jo bruge, dem sætter vi jo i spil. Så derfor så har vi jo gode muligheder for eksempel at udarbejde, altså seneste udarbejde en klimaplan, som vi så kan lægge frem og sige, jamen det her, det er vores bud med ekspert input på, hvordan man kan løse nogle af de klimaproblemer, som Danmark og verden i virkeligheden står overfor, og hvordan får vi lavet vores 70% reduktion på CO2, og det har vi jo faktisk mulighed for at trække på vores medlemmer, som hjælper i virkeligheden til at kvalificere. Og det kan vi egentlig så adressere videre og sige, jamen værsgo, free to take til vores politikere på Christiansborg, og det kan de jo så bruge som, hvad skal man sige, til at omsætte til konkret handling, kvæg både lovudkast og lovforslag, og hvad det ellers kan føre videre til. Så det er sådan, det er i hvert fald et ben, sådan, som vi arbejder med hele den del her. Så gør vi det, at vi videndeler rigtig meget. Hvad oplever vores medlemmer ude på de virksomheder, de er ansat? Jamen, hvor er det, de kan se, der er nogle ting, de gør i forhold til bæredygtighed og klimamål og hele FN's afsæt? Og vi har blandt andet haft et konkret forløb igennem 1,5-2 år, tror jeg efterhånden, som vi kaldte bæredygtighedskaravanen, hvor en gruppe af medarbejdere har sat et projekt op i samarbejde med nogle af vores aktive medlemmer og rejste rundt til forskellige virksomheder i Danmark og fik dialog om, hvad gør I konkret ude her på jeres virksomhed for at understøtte udvalgte bæredygtighedsmål. Mm. Og så var vi med til at synliggøre det også og med til at videndele det virksomhederne imellem, sådan så man også ligesom kunne tage læring fra hinanden og gøre det meget konkret i virkeligheden. Så det er sådan et andet eksempel på helt konkret, hvordan vi har arbejdet og arbejder med de initiativer.
Ja, ja. Så det er også noget med, hvordan I prioriterer og afsætter ressourcer, ja, fokus, ja, hvilke konkrete, ja, arbejdsopgaver, ja, der faktisk lander, ja, på mit bord som,
ja,
medarbejder.
Lige præcis, lige præcis, ja. Ja.
Ja. Ja. Interessant. Du sagde også et andet ord, som jo altså får mig op af stolen. Du sagde energi.
Ja.
I forbindelse med det, at I to nye medlemmer trådte ind i direktionen. Mm. Og sig noget mere om energi, Lene. Hvad er det for en størrelse?
Jamen altså, for mig er det jo, altså ja, det er jo et godt spørgsmål. Hvad er energi? Altså for mig er, altså, jeg er meget drevet af, hvis jeg kan se, at der er, at der ligesom er noget. Og det er jo sådan lidt floppy, ikke, det her med, der er energi i rummet. Ikke? Jeg gør noget med hænderne her. Ikke? Ja. Altså, at jeg kan mærke, okay, her er noget, her er noget, vi kan sætte i spil. Her er nogen, der godt vil være med på noget. Mm. Altså, det giver energi. Og så tror jeg, det er selvforstærkende. Ikke? Altså, jeg tænker lidt det her, eller jeg oplever i hvert fald lidt det her med, hvis man er i stand til at, og hvad skal man sige, øse noget positiv energi ud i en eller anden kontekst, i et rum, i en relation, så er min oplevelse, at så bærer det som oftest noget godt med sig, ja, og så bærer det som oftest noget, hvad skal man sige, noget positivt udviklingsafkast med sig også på en eller anden måde. Ikke? Ja. Og det er det, jeg synes, jeg oplever, når jeg sidder i min ledelseskreds, at jeg synes, at vi er enormt gode til at give hinanden god energi, fordi vi også har forskellige indsigter, og vi har forskellige med i bagagen, og vi har forskellige viden, og vi har forskellige måder også ligesom at agere i rummet på. Og det synes jeg er med til at skabe en rigtig god sådan, vil sige, ledelsesmæssig energi, som gør, at man har lyst til at gå videre med de her ting. Man har lyst til, man har også både lyst til at udfordre, man har lyst til at gøre, man har lyst til at tænke nyt, man har lyst til at gå videre. Mm. Altså, så jeg, jeg føler sådan, altså, jeg vil sige, at det er sjældent, at jeg ikke oplever, når jeg går hjem. Det kan godt være, jeg er træt, når jeg går hjem fra arbejde, men jeg synes, jeg føler som oftest også, at jeg, yes, det var det, igen, følte jeg, at jeg gik hjem, hvor vi ligesom havde gjort noget, som løftede os, og som løftede mig, og som i øvrigt også løftede organisationen. Ja.
Ja. Så det, når det løfter på den måde, det, du talte også tidligere om det her med, med mulighederne, ja, der ligger at kunne se mulighederne,
ja,
også.
Ja.
Og det er den her energi, ja, med til at...
Det er den klart med til, ja. Ja, og så synes jeg jo også, at altså nu hele mit fundament, som også omkring det her med at snakke om den her tillidsbaserede tilgang, og det er jo også det, jeg oplever, at der er en stor tillid også i det ledelsesrum, jeg sidder i, og det betyder jo også, at så er man jo også meget mere klar til også at take a risk sometimes, og lukke op for posen, og ligesom få snakket om tingene, og det er det, jeg oplever også, som er en kæmpe styrke, tror jeg, at man kan, også i en topledelse, fordi jeg tror også, det har en kæmpe afsmittende effekt ned igennem en organisation. Altså det, nu har jeg jo selv prøvet at være i hele, på alle niveauer nærmest, ikke? Og man kan jo lynhurtigt, altså følesanserne er jo ude hos, altså det skal man ikke tage fejl af, og det er jo det, der er det interessante ved at have siddet på flere niveauer i den samme organisation. Jeg ved jo en lille smule om, hvor meget man ser, hvad man ikke ser, og hvad der bliver hørt, og hvad der ikke bliver hørt. Og sådan er det jo. Og det tror jeg bare er rigtig vigtigt at være opmærksom på, ikke? Altså, der bliver jo kigget til, hvad man gør, og både hvad man siger, men især også, hvad man så gør. Og det tror jeg er vigtigt. De ting skal jo helst hænge sammen.
Ja. Ja. Der er noget med om at få alignet,
ja,
på tværs, ja, også.
Det er meget vigtigt, synes jeg. Det er meget vigtigt, at vi ikke, at man ikke bare... hvad skal man sige, sådan proforma sender et signal om, at man er en fælles direktion, men man også virkelig i sin ageren og handlen også viser, at det er man også. Ja. Og det er det, jeg synes, vi er rigtig gode til, og har arbejdet rigtig meget med også i den her nye konstellation, ja, for at nå hertil. Ja. Det er ikke noget, der bare kommer af sig selv. Mm. Altså, det skal der arbejdes med også. Ja. Det synes jeg er spændende.
Ja.
Helt sikkert, ja.
Har du på noget tidspunkt stået i et dilemma, hvor du var nødt til at tage en vanskelig beslutning?
Ja, altså, jeg vil sige, hvis jeg sådan lige på den korte bane, ikke, så synes jeg, der er noget, altså jeg ved ikke, om det her sådan har været et stort dilemma, men jo lige det her med at skulle omstille sådan en relativt stor organisation til, hvordan kan vi arbejde tæt på 100%, selvom vi er afskåret fra at kunne gøre tingene på den måde, vi plejer. Ja. Altså det kræver sådan en rimelig hurtig handling. Ja. Og der er det jo helt tydeligt, så bliver der jo kigget mod topledelsen. Nu må I sige, hvad vi skal gøre, og hvordan skal vi gøre det, ikke? Og der bliver man virkelig presset på, at nu skal der træffes nogle beslutninger, og de skal træffes relativt hurtigt. Men også med en indikation af, at det er det her, vi mener er det rigtige nu. Og det er ikke ens betydende med, at det er holdbart på mellemlang og lang sigt, og det kan også godt være, at vi skal lave noget om, og det kan også godt være, at der er nogle fejl i det, vi gør, men vi træffer nogle beslutninger, så I har noget at handle efter. Og det synes jeg, altså, det har da været sådan, wow, ikke? Nu skal vi lige finde ud af, hvordan gør vi det?
Ja.
Ja. Men også, det styrker jo også, hvad skal man sige, det relationelle, og det styrker jo også organisationen. Så det synes jeg, har der nok været sådan, lige pludselig at skulle, hvad vil det egentlig sige at bedrive kriseledelse? Fordi på en eller anden måde er det jo også det, vi er i, ikke? Altså vi er i en krise, og vi skal finde ud af at bedrive ledelse i den her krise, vi er i. Ja. Uden at vi taber for meget momentum. Så det har der været sådan et dilemma, eller en udfordring.
Ja. Ja.
Og så kan man sige sådan noget andet, hvis jeg sådan, du har tænkt lidt længere tilbage, jamen så har jeg da også i det, at altså, en anden udfordring er jo så også det her, som altså, når man skifter position i den samme organisation, så skifter man jo også fra at have været kollegaer med nogen til pludselig at være chef for nogen, man har været, ja, både været kollegaer med og måske arbejdet sammen med på en anden måde. Og det er jo også, altså det var der noget, da jeg blev spurgt, om jeg ville have mit nye job, som jeg lige skulle hjem og overveje to gange, hvordan kan jeg nu finde ud af at håndtere det, og kan de, som ser mig i min nye position nu, også finde ud af at håndtere det?
Ja.
Hvad sker der? Altså, fordi der er jo nogle dynamikker, der bliver rykket. Det, altså, det var da også sådan, hvor jeg sådan tænkte, okay, det skulle jeg lige sove på og hjem og reflektere over. Og så, ja, tænkte jeg, Selvfølgelig kan jeg det. Mm. Og det må jo være, som det er, og jeg må jo bare melde rent ud af posen, og hvis der er nogen, der har svært ved at håndtere det, så kan jeg jo også vælge at sige, at det er ikke mit problem, det er måske deres problem. Og så har det jo vist sig, at det er faktisk gået rigtig, rigtig godt. Altså, og det er måske lidt igen det her med sådan den der tillidsbaserede tilgang, og også være lidt åben omkring, at det her synes jeg også er lidt svært, men jeg håber, at der er bare inde på, at I vil støtte mig i det, i det valg, jeg tager. Ikke? Og det, så, men det var da lige sådan, du ved, jeg skulle da lige hjem og snakke med... Med min mand om, ikke? Ja, min sparringspartner, ikke? Og sige, jamen, hvad er det værste, der kan ske her, ikke?
Ja.
Så det er så nok lige de to eksempler, jeg sådan lige tænker, jeg kunne nævne her, ikke?
Ja. Ja. Hvor finder du inspiration til din ledelse? Eller kan man sige, hvem har inspireret dig i dit lederskab?
Ja, det er også, det er sådan også sådan et meget, altså det er et meget interessant spørgsmål, fordi jeg sådan også sådan, hvis jeg sådan tænker over det, og der er andre, der har spurgt mig, så altså, jeg har det faktisk ikke sådan, at der sådan, at jeg har sådan et ledelsesmæssigt ikon eller en særlig guru, jeg kan trække frem, eller et særligt citat, der er en topleder, der har sagt, eller det har jeg egentlig ikke. Jeg tror mere, jeg er den type, som lader mig rigtig meget inspirere forskellige steder fra. Altså kigger. Altså, jeg er meget nysgerrig på, hvordan både observerende nysgerrig, når jeg er i sammenhæng, hvor der er andre ledere, og også hvor der er andre i sådan en topledelsessituation, men generelt i ledelsesmæssige sammenhæng, så observerer jeg mig, hvad er det, der sker her, og hvordan er det, vedkommende gør det, og hvis der er noget, jeg kan se, der fungerer godt, så bliver jeg nysgerrig på det.
Ja.
Så jeg synes, jeg er ikke sådan, der er ikke sådan én inspirationskilde, jeg har. Jeg er nok mere sådan en, der lader mig inspirere lidt bredere. Og så er det måske også, og det ved jeg ikke, det er måske naturligt, det der med at kigge i retning af nogen, som har, og det kan jo være både godt og skidt, som har lidt det samme afsæt og den sådan samme værditilgang, som jeg selv har, i hvert fald i min inspiration omkring det. Så kan man sige, så synes jeg, det er godt en gang med at blive koblet sammen med nogen, der har et helt andet afsæt, end jeg har, fordi det inspirerer mig også rigtig meget.
Ja.
Ja. Så på den måde tror jeg egentlig, at jeg bruger det lidt bredere. Så kan man sige, at jeg for nogle år siden tog jeg en masteruddannelse. Det var en kombinationsuddannelse mellem CBS og DPU, som havde fokus på rigtig meget på leadership-delen. Og det synes jeg var stærkt inspirerende. Der blev vi inspireret af rigtig mange, mange, mange dygtige, også både forskere, undervisere og ledere fra hele verden. Og det synes jeg, det gav mig rigtig meget, også fordi der var rigtig meget fokus på den her leadership-del.
Ja.
Og hele sådan innovationstilgangen i forhold til det her med at være leder i komplekse systemer, det synes jeg var super inspirerende.
Ja.
Så noget af det har jeg jo selvfølgelig taget rigtig meget med mig nu, og også bruger sådan helt konkret i min ledelsestilgang i dag.
Ja. Ja, når du jo i den grad skal inspirere, både gennem dit lederskab og i forhold til Ida, så den overordnede formål om medlemsen, store medlemskare. Så det her med at få inspiration ind, er jo også afgørende vigtigt for at...
Lige præcis, ja. Lige præcis.
Vi skal desværre til at runde af, men ikke før vi har hørt. Line, det bedste råd, du har fået som leder, hvad ville det være?
Jamen, i virkeligheden, så vil jeg nok sige, og det er faktisk nok en af mine kollegaer, der har sagt til mig, jamen, noget af det vigtigste, det er, tro på dig selv. Ja, tro på dig selv. Og det vil jeg egentlig godt give videre her. Det tror jeg er super, super vigtigt, at man hele tiden holder fokus på.
Line Christensen, tusind tak skal du have, fordi du kom og var med og delte dine erfaringer, din måde at se tingene på, og din,
Det var en fornøjelse at få lov, så jeg siger tak.
Det var Kudos. Tak, fordi du lyttede med. Glem endelig ikke at give os en god anmeldelse, hvis du oplever, at din tid har været godt brugt. Og hvis du selv kender en leder, du kunne tænke dig at give kudos, så skriv til os på podcast@fm.dk og fortæl, hvordan han eller hun har gjort en forskel. Tak for i dag, og på genhør.